klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra 1 valanda.
Eteryje laida Švento Jono valanda.
Konferencija tema Visa, kas mano, yra tavo. Įrašas iš vasario 1 dieną šeštadienį vykusios susikaupimo dienos, kurios pranešėjas Švento Jono kongregacijos brolis kunigas Jonas Chryzostomas.
Taigi mes susirinkom šią adoruotojų dieną, atsinaujinimo dieną, tokią rekolekcijų dieną, kad pasiruoštumėm ne tik rytoj šventai viešpatės paukojimo šventikloje šventai, bet taip pat, kad atsinaujintumėm ir savo širdyje garbindami Dievą. Visa, kas mano, yra tavo, sako mūsų šios dienos tema. Tai žodžiai, kuriuos Jėzus sako tėvui, prieš dar eidamas kančios kalną, Golgotą. Visa, kas mano, tėvė, yra tavo. Jis kalba apie savo mokinius, sakydamas, kad visi tie, kuriuos tu man esi davęs, yra mano. Ir aš meldžiu už juos. Ne už pasaulį meldžiu, bet už tavo man pavestuosius. Visa, kas mano, yra tavo, ir kas tavo, tai mano, ir aš pašlovintas juose. Tai va, pas Jėzų širdyje, visi tie, kuriuos jam tėvas siunčia, o kas yra tie, kuriuos tėvas siunčia Jėzui, ir už kuriuos jis ketina atiduoti savo gyvybę. Kitoje vietoje Jėzus sako, visi tie, kuriuos tėvas patraukė, pašaukė prie manęs, aš juos priimu ir negaliu jų atstumti. Ar tai yra tik tais 12 apaštalų? Ar tik tais tie, kurie adoruoja Kaune? Ar tik tais 144 tūkstančiai minimi apreiškimo knygoje? 144 tūkstančiai išrinktųjų? Nemanau, nes visas šventas raštas mums rodo, kad nuo pat pradžių Viešpats pažada žmogui išgelbėtoje. Po nuopolio Viešpats Dievas pažada, kad kils palikonis iš moters, kuris skirs žalčiui per galvą, kuris išgelbė žmoniją. Tai yra visi tie, kuriuos tėvas duoda Jėzui, yra visi žmonės. Visi tie, kurie priima Dievo žodį, kurie priima Dievo žodį tapusių kūnų, kaip jis sako Švento Jono Evangelijos pradžioje, visiems tiems, kurie jį priėmė, jis davė, gali tapti Dievo vaikais. Visiems tiems, kurie jį priima. Visiems tiems, kurie jį priima atvira širdimi, su pasitikėjimu, tikėdami, visi tie yra Jėzaus lobis. Tas lobis, už kurį jis yra pasiruošęs atiduoti savo gyvybę. Bet sakyčiau, ne tik ant kryžiaus jis nešasi tą savo lobį, mūsų visus, visų laikų žmonės, mylimuosius Dievo vaikus, bet ypatingai šios šventės išvakarėse, kurią mes švesim rytoj, mes galim sakyti, kad visa, kas mano, yra tavo, taip pat ir paties Jėzaus atžvilgių. Visa, kas mano, tėve, mano gyvenimas, aš pats, visa, ką aš turiu, kas aš esu, yra tavo. Kai Jėzus šaukia ant kryžiaus, Viešpatį, tavo rankas atiduodu savo dvasę, jisai viską atiduoda į tėvo rankas. Tai va, tai sakyčiau, yra toksai, kad mūsų dienos ir priegesmės, visa, kas mano, yra tavo, kuris mums padės po truputį įeiti vis labiau į šitą garbinimo, atsidavimo slėpinį. Visus tuos, kuriuos mes atsinešam širyt savo širdyje, mes sakom, Viešpatį, visa, kas mano, yra tavo, ir taip pat mes patys save jam adoruodami, garbindami, pavedami, sakydami, visa, kas mano, tai tavo. Visa, kas aš esu, tėvė, yra tavo. O mūsų gyvenime šitą nuolankį būseną, kurie gražina tėvo visą, ką mes turime, kurie atiduoda visą, ką mes turime, nėra jau tokia akivaizdi. Sakom, gerai, aš eisiu garbinti. užsirašome į adoracijos koplyčią, bet žiūrėkit, po kiek laiko mes sakome, nebeturiu laiko. Sunku darosi adoruoti, sunku keltis naktį arba kažkoks laikas nepatogus ir mes imame apkarpyti laiką, imame susigražinti savo teisės į tą valandą, kurią buvom viešpačiui pavedę. Ir tikrai yra sunku likti ištikimam. Sunku yra likti ištikimam laikę. Galime labai uoliai garbinti dieną, dvi, kai esame uždegti, kai mūsų širdis dega, bet kai reik kas savaitę arba nežinau, kas kiek laikų jūs esat numatę melstis, galbūt kas rytą, kai kam anksti rytą, kai reikia likti ištikimam metus laiko, du metus laiko, penkis, dešimt metų. Tada sakom, viešpatie, jau kažkaip kartais aš nieko nebejaučiu, nebeįdomu darosi, sunku. Kaip tada tęsti? Ir taip pat būna visokiausių išbandymų. Sakom, viešpatie, aš atėjau adoracijos koplyčią, aš tau paukojau šitą valandą arba kelias valandas, aš tau tiek maldų esu sakęs. Ir aš matau, kad tie prašymai, kuriuos aš atsinešiau prie tavo kojų, kad jie taip yra lygi ir neišpildyti. Viešpatie, aš meldžiausi už savo šeimą, už savo vyrą, už savo žmoną, galbūt už savo vaikus, o jie, kai buvo neatsivertę, taip ir neatsivertę. Viešpatie, gal aš blogai meldžiuosi, gal čia neveikia šitą maldą, gal kažkaip nesuveikia. Ir tada irgi gali būti sunkumų, kad atrodo, meldžiamės tuščiai, garbiname tuščiai, nėra kažkokios tai naudos, nejaučiam veiksmingumo tos maldos. Ir patys galbūt irgi jaučiam, kad nepasidarim galbūt šventi. Sunku darus, esam kaip ir toliau buvom suirizgę, taip ir dabar suirizgę. Kaip anksčiau buvo sunku pakęsti savo artimo nuoskaudas, užminimus ant kojų, taip ir dabar sunku yra pakęsti. Atrodo, kaip kas keičiasi mūsų gyvenime. Ir tikrai gali būti tokių dvejonių, abejonių mūsų artimųjų atžvilgių. Tiek mes įdėjom įkarščio į tą maldą, adoraciją, garbinimą. O dar žiūrėk, koks bendradarbis pasišaipo. Va, dar viena debat, kad atsirado melstis garbinti. Ką tau duodas garbinimas? Jei geriau pas kokį psichologą, gal laik pailsėk tiesiog. Na ir visokiausių tokių atgundimų atsiranda, kurie stengiasi visaip nukreipti nuo tos maldos. Tikrai sakom, jeigu esame tokie veiksmingi žmonės, kurie mėgsta gauti rezultatą tuoj pat jį matyti, tikrai yra pagundo apleisti, prilėtinti adoracijos ugnį, sakydami, kad reikia tausoti dujas, šiais laikais labai brangiai kainuoja, savo energiją, minimaliai pasimelsiu, kad koks kuningas adoracijos bendruomenė nesakytų, kad visiškai jisai yra atšalęs. Bet ir iš kitos pusės nėra tos ugnies, kuri mus skatintų artintis prie Dievo. Yra svarbu suvokti, kad tas prieimas prie tos būsenos, garbinimo būsenos, kai mes sakom, visa kas mano, tėvė yra tavo, tai yra galbūt viso gyvenimo kelias. Bet yra kelias, kurį verta eiti, kuris vertas viso gyvenimo. Ateiti iki tokio lygio kaip Jėzus, kuris yra mūsų garbinimo didžiausias pavyzdys, kartu su mergelė Marija, kuri taip pat per šitą slėpinį, kada jis atneša kūdikėlių Jėzus su savo sužadėtiniu Juozapu į šventyklą, pauko Dievui, ji taip pat, aukodama Jėzų, paukoja visą, ką turi brangiausių. Taigi Jėzus ir mergelė Marija mus moko, kaip garbinti. Ir kad pasiektum tokią nuostatą Dievo atžvilgių, turim žiūrėti juos, kaip jie garbina. Nes mergelė Marija tikrai viską atiduoda, nes kas jai buvo brangiausia, yra Jėzus. Kas Juozapui yra brangiausia, yra mergelė Marija ir Jėzus. Mes matome šventos šeimos ikoną, kur mergelė Marija laiko kūdikėlį Jėzų dažniausiai ir Juozapas rodo į mergelę Mariją, tarsi sakydamas, kad va, norėdamas išmokti, atiduoti visą, kas mano, į tėvo rankas, žiūrėk, kaip mergelė Marija aukoja Jėzų, žiūrėk, kaip Jėzus aukojas tėvui. Tai mes mėginsim šią dieną ypatingai žiūrėti šitos du pavyzdžius, Jėzaus garbinimą, mergelės Marijos garbinimą. Ir kad geriau suprastumėm, kokia yra tai nuostabi meilės mokykla, pasitikėjimo mokykla, mums reikia pažiūrėti, kaip yra sunku žmogui atsigverti šitai mokyklai. Jau nuo pat pradžios knygos mes matom, kaip žmogui yra sunku pasitikėti Dievu. Kaip yra sunku Nu tikrai, vat, realiai viską atiduoti jo rankas. Viską pavedant, ne tai, kad va dabar aš susidėsiu kojas ant stalo, aš į darbą nebeisiu, vaikams valgyti nebevirsiu, nieko nebedarysiu, viską padarys Dievas, aš jį garbinu tik tai. Ne, ne ta prasme. Čia būtų per daug supaprastintas tas santykis su visą dovanojančio sūnaus arba dukros širdimi tėvui. Tai, kas mums, ką yra svarbiausia atrasti, kad dėti šitą mokyklą, santykį, sakysim, viena iš tokių pagrindinių šios dienos minčių, tai atrasti, kad tėvas mums yra viską dovanojęs, kad jis su mumis nežaidžia, jis nedaro su mumis kažkokio tai biznio. Va, aš to duosiu tiek, tu man duok tiek. Jeigu tu mane garbinsi kas savaitę, po valandą, per naktį, per dieną, aš tau suteiksiu, ko tavo, ko tu prašai. Pas tėvą nėra tokios komercijos, kaip mes kartais galvojam, kad reikėtų su Dievu daryti, jeigu aš užmiršiu kažkokią maldą sukalbėti. O tai galbūt Dievas ir jau nebeišklausys manęs, galbūt jisai supyks, nusigręš nuo manęs. O kad Dievas davė viską žmogui jau nuo pat pirmųjų puslapių matyti, sukurdamas pasaulį, sukurdamas visatą, Dievas duoda žmogui visą, kas jam yra reikalinga, kad jis būtų laimingas. Viešpats sukurdamas žmogų, kaip vyrą ir moterį, duoda jiems valdyti pasaulį, leidžia jiems naudotis visais žemės lobiais, maitintis visais žemės augalais. Netgi yra tokios minimos kelios vietos, kur sako, kad yra netgi upė, kurios krantai slepia rinktinė auksą, žodžiu, yra visi lobiai, kas reikalinga žmogui, kas reikalinga jam būti laimingam, viską Viešpats duoda. Ir kad yra, jis duoda visą, kas yra, kad žmogui būtų gera, labai gera. Bet kas atsitinka, kad žmogus, turėdamas visą tai, kas yra labai gera, gyvybę, viešpatavimą žemėj, darbą, rūpinimąsi Dievo kūrinyje, turėdamas netgi šitą gebėjimą būti vaisingam, taip pat gaudamas tą lobį, pažinimo lobį, kuris tarnauja meiliai, nes Viešpats sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir tas pažinimas iš pradžių, kurį Viešpats duoda žmogui, tarnauja meiliai. Jis įrenkas, kas jam gali būti bendrininkas jo kelyje. Jam atveda putpelės, sako, ne, čia putpelė negali būti mano bendrininkas. Atveda šunį, ne, ir šitas negali. Ir Adomas yra nelaimingas. Tik tais pamatęs iš jo šonkolio padarytą moterį, kur tą moterį jisai tada atpažįsta. Atpažįsta tą, kuri gali užpildyti jo širdies troškimą. Taigi Viešpats jam sudėkė ir meilės užpildančios žmogaus egzistenciją lobį. Žmogus turi viską, ko jam reikia. Ir tai mes matome jau nuo pat sukūrimo. Viešpats duoda viską žmogui, ko jam reikia. Neduoda tik vienintelio dalyko, tai, kas jį gali pražudyti. Tai reiškia, gero bei pikto pažinimo medžio vaisių uždraudžia valgyti, nes tą dieną sako, kai tu valgysi, mirte mirsi. Žmogus velnio sugundytas nepasitenkina tuo, ką Viešpats jam duoda. Visa, kas mano sukurta, yra tavo. Matau, šitas mūsų priegiesmės grįžta. Kurie žiūrėdamas į savo kūrinį, sako, visa, ką aš sukūriu, yra dėl tavęs. Katekizmas primena, kad Dievas žmogaus norėjo dėl jo paties. Ir visa sukūrė dėl žmogaus. Ir visa jam duodamas, jis duoda tai, kas žmogui būtina tapti laimingam. Bet nepaisant to, kaip minėjau, žmogus susigundo. Jam neužtenka tai, kas labai gera jam. Jis užsinori to, kas priklauso tik Dievui. Ir jisai skinasi to vaisaus nuo gero bei pikto pažinimo medžio, kuris žada dieviškos išminties. Tikrai žmogus neturėjo visažinystės, jis neturėjo to tokio dieviško pažinimo, bet jis turėjo pažinimą, kuris buvo būtinas ir pakankamas, kad mylėti. Žmogui tarsi to nepakanka. Labai įdomu, kodėl žmogui nepakanka. Mes irgi galbūt jaučiam tokį kartais troškimą kažkokios tai begalybės. Atrodo, yra viskas labai gerai. Čia mes viską turim, bet širdis dar trokšta kažkokius tai begalybės. Ir žalčio gundami žmogus ir jo žmona parkrenta. Ir su tuo išminties, dieviškos išminties palietimu, to vaisiaus nuskinimu, jie gauna ir visą paketą, kuris yra duodamas veltui. Baimės, mirties, skausmo, geismų, tokių viešpatavimo protui, vergystės, karo, susiskaldimo paketą. Viskas dovanai viename. Nes viešpats iš tikrųjų, ką jis sako, tai ir įvyksta. Ta diena, kai skinsiesi, kai nepaklusi, kai norėsi kažko daugiau negu tai, kas tau būtina, būti laimingam, tu mirte mirsi. Ir čia atsiranda tas toksai pabėgimas nuo Dievo. Žmogus ima bijoti Dievo. Gręžtis nuo jo, slėptis nuo jo. Ir atrodo, jis turi viską. Vienintelis dalykas, ko jam dar trūksta iki galo būti savo tikslui pasiekti, tas yra gyvybės medis. Viešpats sako, žmogus tapo kaip vienas iš mūsų. Žinantis gerą ir piktą, kad tik jis kartais netiestų savo rankos, nepasimtų ir nuo gyvybės medžio, valgytų ir gyventų amžinai. Todėl viešpats Dievas išsiuntė jį iš Edeno sodo dirbti žemės, kurios jis buvo paimtas. Ir atrodo, kad tuo būdu, nusiskindamas nuo to gyvybės medžio, nuo to antrojo medžio, kurio vaisės iki šiol jis galėjo maitintis, nes buvo nemirtingas, atrodo, žmogus pasimtų visą tai, ko jo širdis trokštų. Būt kaip Dievas. Čia galiausiai yra jo troškimas. Aišku, velnio stumiamas, jisai trokštų būt kaip Dievas. Ir gaudamas tą pažinimą, gerų ir blogų pažinimą, jisai nusiskindamas nemirtingumo vaisiaus, jisai tikrai būtų kaip Dievas. Bet ne dovanai pakviestas į tą dieviškumą, bet pats pasiimdamas. Matot, yra skirtumas, kai mes sakom, visa, kas mano, yra tavo. Ar ne? Aš pats atiduodu laisvai save. Yra skirtingas dalykas, kai kas nors mums sako, visa, kas tavo, yra mano. Jaučiu skirtumą. Tarsi kitas ateina ir sako, va, tau priklauso bulvių maišas, bet jis yra ne tavo, jis yra mano. Ir mes sakom tada, tu nori iš manęs kažką tai atimti mano bulvių maišą? Ne, aš tau neduosiu. Įmame kivirčytis, kad apsaugot savo lobį, bulvių maišą. Tada vyksta karas. Nes mūsų valia nesutinka. Ir tas kitas ateidamas pasiema iš mūsų bulvių maišą. Mūsų neklausdamas, ar mums tai patinka ar ne. Tai panašiai žmogus, mėgindamas iš Dievo pasiimti šitą dieviškumą, norėdamas būti kaip Dievas, jis tarsi yra kaip tas artimas, kuris iš mūsų nori atimti bulvių maišą. Ir čia, matot, yra tokia žmonijos tragedija, sakyčiau. Žmogus nori pasiimti pats, jis nori pats pasiekti tai, kas jam reikalinga būti laimingam, jis pats nori tapti Dievu, jis pats nori pasiekti tai, kas nenori gauti dovanai. Nes gavimui reikia būti tarsi mažesniam už kitą. Tas, kuris yra didesnis už kitą, jis niekada negauna, jis pasiėmė. Jam nereik prašyti. Tu esi mano pavaldinys, duok man tai, nes aš to noriu. Karalius niekada neprašo, ar tu man galėtum kažką tai padaryti. Jis įsakinėja. Tam, kad priimtume, mums reikia būti mažesniam. Ir aš sakyčiau, kad čia yra nuo pat pradžių, nuo pirmųjų pradžios knygos puslapį, mes matome dieviškų pedagogiką mūsų toje minėtoje garbinėjimo mokykloje. Jis mus išvarydamas žmogų iš sodų, iš Edeno sodų, jis nesako, ai, nu, jis padarė nesąmonę, atleiskime. Gerai, jau padarėjus bitką, kažkokią tai kvailystę, aš to atleidžiu, bet tu gyvenk, valgyk nuo to medžio, amžinai gyvenk, būk kaip Dievas. Ne. Dievas iš gailestingumo žmogų išvaro iš sodo ir iš gailestingumo jam duoda tą paketą, kurį jis buvo prigrasęs duoti, jeigu jis kinsiasis to vaisiaus nuo uždrausto medžio. Mirties paketą, nuodėmės pasiekmių paketą. Tam, kad žmogus tuo savo pasirinktų keliu, nepaklusnumo keliu, išmoktų iš naujo mylėti ir garbinti. Nes garbinimui reikia būti žemesniam už tą, kuris garbina. Kitaip tariant, žmogus keliaudamas savo gyvenime, kentėdamas, patirdamas visokiausių sunkumų darbe, meilėje, kažkaip tie nesiseka mylėti, jisai moteriai sako, tu geisi savo vyro, jis tave valdys, atsiranda va tokie kažkokie nesutarimai šeimose, porose, pastovi tokia kova, kad išlikti toje meilėje. Ir tai yra tokia mokykla, kuri mus išmoko būti nuolankesniais, nusižeminusiais. Nes čia panašiai kaip ir medicinoje Dievas duoda tą malonę, kad mus gydytų nuo to, kuo buvome susirgę tais pačiais vaistais, kurie tuo pačiu, kuo mes buvome užsikrėtę. Buvome užsikrėtę puikybę, Tai jis mums duodamas eiti per puikybės kelią, duodamas kasdien, arba kaip kam išeina, duodamas parpult dėl puikybės, trenktis sieną į galvą, parpult, nes puikybė, kas aukštai, kaip sako, kelias, tas žemai krenta. Ir senolių išmintis sako, kad gyvenimas pats pamoko iš didžios širdies žmonės. Tikrai tie tokie vat, nuopuliai žmogaus gyvenime, galiausiai pati mirtis, žmogų sugražinai tokį nuolankumo kelią. Tai aš sakyčiau, reikėtų pamėginti atras mūsų gyvenime tuos visus išbandymus, netgi pačią kančią ir mirtį, kaip malonė, kuri mūsų sugražinai tą tokį nuolankumo realizmą, kad mes nesam pirmieji, kad mes nesam pasaulio bamba, kad mes nesame dievai. Ir visa likusi žmonijos istorija per šventą raštą, ypatingai, kai mes skaitome šventą istoriją, mes matom, kad yra tarsi nesėkmingas bandymas sugrįžti, įsiveržti į tą prarastą rojų ir pasigriebti gyvybės medžio vaisiaus. Tai mes matom per, pavyzdžiui, žmogaus troškimą pačiam užlipti iki dangaus per Babelio bokštų statymus. Jis lipa, sako, viešpats, jis aukštai palipo, jam gali būti, gali atsirasti, kad viskas įvyks, ką jis sumanė, kad tai ir įvyks, kad jam gali būti nebegalimų dalykų, tai nusileiskime, sumaišykime žmogaus žmonių kalbą, kad jie nebesusikalbėtų ir nebepalipti iki dangaus. Šiaip simboliška kalba kalbant, matom, kaip žmogus stengiasi statytis technikos pagalbą, atrasti savo laimę be dievo, atrasti tam tikrą prasme nemarumą per technikos proveržį. Sakyčiau, ta pati tendencija labai matoma ir šiandien. Per įvairiausius techninius pasiekimus žmogus kartais sako, a, gal dievo ir nebereikia. Anksčiau žmogus buvo religingas, dabar mokslas viską išspręs, technika visus problemas išspręs, mums kaip ir nebereikia dievo. Taip pat yra ir kitų buvo bandymų, vieną kartą, kai jau tas bokštas buvo statybas sustojusi, žmonės kitai bando patirti nemirtingumą. Pavyzdžiui, per nevaldomą aistrą, per gašlumą, sodomą. Nėra jokių ribų. Einam, kai tik galim labiau patirti gašlumo džiaugsmą, teikiamą malonumą. Ir atrodo, kad per tai irgi žmonės stengia šiandien patirti, propaguoti tam tikrą nemarumą, amžiną jaunystę, malonumą, kuris tarsi suteiks tą tobulą laimę. Kaip žinom, sodoma taip pat ilgai netveria, ji yra užlaistoma siera. Taip pat žmogus stengiasi pasiekti, grįžti tą prarastą rojų, pats susikurti per galybę. Egiptas. Arba per savęs garbinimą, per stabmeldystę. Nes galiausiai stabmeldystė yra arba demonų garbinimas, arba galiausiai paties savęs garbinimas. Kaip mes matom, pavyzdžiui, Esteros knygoje, kur Hamanas užsirūsina, kad kažkoks Mordekajas žydas jo nepagarbino, o jis yra beveik antras po karaliaus. Kažkoks tai vat, žydelis verčiau garbina savo dievo, o ne jį. Ir po to kyla visa ta tragedija, kurią jūs tikriausiai mokate, žinote, mintinai. Tai va, sakyčiau, žmogaus gyvenime yra toksai nepasitenkinimas. Jis kažko pastoviai trokšta, jeigu nesusikurt žemėje rojaus, kaip mėgino daryti įvairios ideologijos, arčiausiai mūsų buvo komunizmas, šviesus rytojus, dievo nereik, mes patys susikursim tobulą rojų, kur visiems visko užteks, nereikės jokių viršininkų, viskas bus bendra ir visi bus laimingi. Žmogus, jisai stengias pastoviai susikurti savo karalystę, tobulą rojų žemėje ir pastoviai jam kažkaip neišeina. Ir tas žmogaus troškimas visą laiką lieka tarsi nepatenkinamas. Ir vis dėlto žmogus, sakydamas, kadangi Dievas man nesuteikė prieimo prie to medžio, kurio aš troškau, nemirtingumo medžio aš pasidarysiu pats, nusigrėždamas nuo Dievo, vis dėlto, kas įvyksta labai nepaprastai, tai kad Dievas netgi išgirsta ir atsako į šitą labai paslėptą žmogaus troškimą būti kaip Dievu, kaip Dievas. Bet visiškai kitaip, negu kad žmogus įsivaizdavo. Dievas atsako į žmogaus troškimą, jis jam duoda gyvybės medžio vaisiaus. Bet nuo šiol tas gyvybės medis yra kryžiaus medis. Ir tas vaisius, kuris yra skinamas nuo gyvybės medžio, kuris yra kryžius, yra Jėzaus pervertas šonas, iš kurio teka kraujas ir vanduo. Ir tikrai, Jono Evangelija mums sako, kad kiekvienas, kuris geria ir valgo, geria Kristaus kraują ir valgo jo kūną, neragaus mirties per amžius, Jono 6 skyrius. Ir nuo šiol tas nemarumas, kurį Viešpats mums atneša su Jėzaus įsikūnijimu, yra tikėjimas. Kas mane tiki, sako Jėzus, nors ir numirtų, bus gyvas. Jis iki galo gerbė žmogaus pasirinkimą, tas paketas, kaip aš minėjau, kančios ir mirties paketas, jis iki galo išlieka dėl gailestingumo galiausiai, dėl pagarbos žmogaus laisvėj, jo nepaklausnumui, kaip ta priemonė, kurią Viešpats naudojasi, kad mus išmokytų nuo lankumo, kad išmokytų meilės. Jūs sakysit, jeigu kažkokių klausimų bus, galėsit tikrai kelti. Aš patikslinsiu, jeigu kažkokių bus neiškumų tuo klausimu. O vietoj gero ir pikto pažinimo, kurio žmogus troško tos dieviškosios išminties, Jėzus atneša tėvo pažinimą. Toje pačioje Jono Evangelijoje, jisai 17 skyriuje sako, tėve, atėjo valanda, pašlovink savo sūnų, kad ir sūnus pašlovintų tave, ir tavo duota galiai į visus žmonės teiktų amžinai gyvenimą visiems, kuriuos jam esi atidavęs. O amžinasis gyvenimas tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siūstą į Jėzų Mesiją. Matot, kaip yra tiesiogiai netgi kalbama. Amžinasis gyvenimas tai pažinti tave. Amžinybėje mūsų pažinimas niekada nenustos stebėjęsis Dievo paslaptimi. Nes sakysim, a, va, aš matau Dievą, jis gražus, bet viskas man jau atsibodo. Ką man dabar daryti? Ir visą amžinybę žiūrėti dabar į jį, kaip neįdomu. Ne, taip nebus. Danguje mūsų visą amžinybę bus vis labiau ne augantis, jeigu galim sakyti, jeigu kažkas amžinybė gali apskritai augti. Augantis susižavėjimas, vis ne, iš naujo atrastas Dievo gilumas, jo nepaprastas gražumas, šventumas. Mūsų amžinybės neužteks, kad iki galo atsigrožėti Dievu. Ir tai yra atsakas į tą troškimą gal dieviškosios išminties, pažinimo. Ir netgi Jėzus sako, kad jūs šventų raštų žodžiais kalbant esate kaip dievai. Jėzus ateina, Dievas įsikūnė tampa žmogumi, kad mūsų dievintų. Tai gaunasi taip, kad tas žmogaus troškimas tapti kaip dievu, Dievas galiausiai jį išpildo. Šventasis Jonas pirmajam laiške sako, kad mes būsime panašus į Dievą. Mes būsime ir esame Dievo vaikai, Dievo įsūniai. Tai, kas yra skirtinga nuo Dievo davimo visą, ką jis turėjo žmogui pradžios knygoje, sukurdamas pasaulį, ir tai, kaip Dievas save dovanoja per Jėzų, yra truputėlį toks skirtumas. Aš jums sakiau, kad Dievas sukurdamas žmogų davė visą, kas jam būtina, kad jis būtų laimingas ir kad žmogui būtų labai gera. Jis galėjo pasikalbėti su Dievu kasdien, nes jis vaikščiojo po Edeno sodą, kaip kalba ir mums šventasis raštas, kad tą dieną, kai jie nuskynė to nelemto vaisiaus paragavę, išgirdę garsą Viešpaties Dievo vaikščiojančio sode pavakario vėjeliui dvelkiant, žmogus ir jo žmona pasislėpė. Tai reiškia, jie turėjo netgi bendravimą su Dievu, akis į akį matydavo tarsi. Turėjo bendrininką, su kuriuo galėjo eiti iki galo, meilės slėpinį išgyventi. Galėjo save realizuoti per darbą, turėjo neįprastą dovaną, vaisingumo dovaną ir taip toliau. Visi tai Viešpats buvo davęs, bet kas, ką Viešpats duoda per Jėzų, yra daug daugiau. Ir kiekvienas iš jūsų jūs turite tą lobį, kurį Viešpats duoda per Jėzų. Per Jėzų Viešpats nebesako, aš tau gražinu, aš tave sugražinu į tą prarastą į rojų. Ir iš dalies aš suprantu Dievą. Jūs įsivaizduojate, jeigu vieną kartą mes pridarėm šunybių, gali būti pagundi ir antrą kartą. Tai Dievas nebesikartoja. Savo kelyje meilė niekada nesikartoja. Mums būna kartais, mes auklėdami savo vaikus arba patys stengdamas mylėti kitus, mes kartais pakartojom tas pačias nesąmonės, kvailystės. Ai, vėl pasakiau žodį, kurio nereikėjo pasakyti. Ir vėl susipikau, ir vėl susinerzinau dėl to paties dalyko. Dievas nesikartojo. Jis mūsų negražina į prarastą į rojų, bet jis duoda kai ką daugiau. Tiesa, kaip aš minėjau, tas darbas, draugystė, draugystės patirtis, vaisingumas lieka. Su tam tikrais prieskoniais yra truputėlį daugiau druskos. Nuo šiol moteris turi gimdyti skausmuose, vyras turi dirbti. Jisai pasėja kažką tai lauke, laukuose, Ir žiūrėk, vėl pikdžiulės, pryžiulė, vėl reikia ravėti. Anksčiau tikriausiai nebūdavo tokių problemų. Pasėdavai, užauga, jis ten truputėlį tikriausiai labai džiaugdavos anksčiau dirbdamas sodą, vyras, žmogus. Dabar visą tai lieka, bet ką duoda Viešpats, yra daug daugiau, jisai duoda patį save. Pats tėvas sako, visa kas mano yra tavo. Jisai mums duoda savo sūnų, Jėzų, Dievo žodį, kuris tampa kūnu ir gyvena tarp mūsų. Vienas, kuris jį priima, tampa Dievo vaiku. Ir netgi iki tokio lygio, kad jis mums įduoda labai konkrečiai, netgi pakramtyti ir netgi įsisavinti į mus per Eucharistiją. Man atrodo, mes per visą gyvenimą nesuprasim iki galo, ką iš tikrųjų mes gaunam per Eucharistiją, ką mes, kaip pats Dievas per tai atiduoda visą, ką turi brangiausių. Ir taip pat jis mums duoda tai, ką jis turi irgi labai 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 brangaus, tai šventąją dvasią. Šventasis Lukas sako, po to, kai Jėzus pamoko mokinius, kaip melstis Tėve mūsų, sako, bet jeigu jūs būdami nelabai mokat savo vaikams duoti gerų dalykų, bet tai kiek dar labiau dangiškasis Tėvas duos šventąją dvasią tiems, kurie jį prašo. Tikrai šventoji dvasia yra duota tas globėjas, apie kurį kalba šventasis Jonas, kuris veda mūsų į tiesos pilnatvę. Ir kuris ima iš to, kas yra tėvo, kas yra Jėzaus, kad mums įpertų, pertikti. Dėl to, kad jis kažkoks yra skurdžius, tas globėjas, bet dėl to, kad semiasi iš to pati šaltinio, kuris yra neišsemiamas iš to meilė šaltinio. Kitaip tariant, Dievas duoda žmogui patį save, visa, kas mano, yra tavo. Jį pašaukdamas netgi dalintis jo gyvenimo amžinai, amžinybėje. Jeigu jūs gerai supratote, toliau neįmanoma eiti, neįmanoma. Daugiau nieko mes negalim, netgi įsivaizduoti kažką daugiau, kaip įsivaizdavo Adomas ir Jėva Edeno sode. Jiems mat pritrūko dar paragauti to uždrausto vaisaus. Viskas buvo jų, tik vienas medis, sako, tu jo neragausi, jo vaisių. O dabar viskas yra duoto. Dievas sako, netgi Teresėlė labai gražiai sako, aš nenoriu būti kažkur tai Jėzaus kairėje ar dešinėje, aš noriu būti jam ant kelių. Įsivaizduojat, šventiesiems netgi tokių įkvėpė troškimų, kuriuos jis nori įvykdyti, žinoma, kad jisai praktiškai savo sostavos neužleidžia žmogui. Tai yra meilės mokykla, kuri mums labai svarbu suprasti būtent garbinant. Nes kai mes suprantam, kad viskas mums yra duota, dabar viltimi tikėjimu, nes toliau tenka ir sirgti, ir kentėti, ir visokių bėdų patirti, bet jo viltimi mes žinome, kad viena koja jau yra toje Dievo karalystėje. Ir tikėjimu mes gyvenam tuo pažadu, kuris jau dabar yra realus ir jau pildosi kiekvieną kartą, kai mes einam Eucharistijos, pati švenčiausiai trybė per Kristų, nusileidžia mūsų širdį. Aš nežinau, ar galbūt, kadangi esam labai kūniškai, kartais mums trūksta saldainių ir visokių blinelių, kad sakytumėm, kad iki galo vat, patyrėm kažkokį tai laimę, džiaugsmą, bet viską Viešpats duodamas per Kristų, na tiesiog ta giliausia žmogaus troškimą iki galo užpildo. Ir jeigu mes jaučiamės neužpildyti, tai yra problema jau iš mūsų pusės. Mes galbūt apie tai pakalbėsim, jeigu bus laiko. Nes aš norėčiau tikrai sugrįžti prie to tokio, prie konkrečių dalykų, kas mums trukdo iš mūsų pusės priimti tai tokį lobį. Ir matot, kai mes priimame tą lobį, kai priimam tėvą per Jėzų su šventąja dvasia, kai mes jį priimame, tada tikrai mes galim būti kaip tas Jėzus šios dienos evangelijoje ant pagalvėlės valtį, nors aplink, kuris jaučia audros. Tai yra adoracija, kuri mus veda tuo pasitikėjimo keliu. Nes būtent žmogus, jisai jaučiasi kažkoks neramus, nes matot, kai adoruojat, jis turi viską atiduoti. Suprantat, pirma reakcija, kokia vyksta, aha, aš turiu viską atiduoti, o jeigu aš viską atiduosiu ir viskas taip ir nurūks iš garuos, aš paliksiu plikas ant ledo. Mūsų tokia būna dažnai reakcija, logika, mąstymas. Ir sakom dabar, ar čia Viešpats yra tikrai patikimas bankas, gal jisai bankrutuos, gal jam paskui pasikeis, gal jis mane pradės su manim elgtis kaip su šventaisiais, tai reiškia, putelį skaudžiai paplaks, kaip Teresė Vilietė, kad sako, Viešpatie, man visai nekeisti, kad tu tiek turi mažai draugų, nes žiūrint į tai, kaip tu su jais elgėsi, man visai nenuostabu, kad jų tiek mažai. Kitaip tariant, jeigu mes norim sekti avinėlį paskui avinėlį kur tik jis eina, mes tik tais galime tai daryti patys tapdami avinėliais, patys tapdami tais nukryžiuotaisiais, dalyvaujančiais nukryžiavimui kaip avinėlis. Bet irgi prie to mes dar galim grįžti bus klausimų. Galbūt iš to, kas buvo pasakyta, jau yra kažkokių pakankamai klausimų, kur reikėtų paaiškinti, kad nebūtų visiškai visuotinio užmėgimo. Prašome.
Pradžioje tėvas duoda visą, kas yra jo sukurta. Tame tarpe, reiškia, kūrinyje ir kitą žmogų. O per Jėzų jis atiduoda save patį. Nu, kaip toks būtų trumpas apibendrinimas. Pradžioje tą, ką jis sukūrė, o po to duoda ir save patį. Ar teisinga sakyti, kad duoda visą, kas jau sukurta?
Taip, kas buvo sukurta, jisai viską duoda, aišku, jisai sako, žiūrėk, va, žvaigždės yra tau, bet jis nedavė galimybės nuskristi. Kiekvieno žvaigždės, galbūt žmogaus fantazija ir buvo iki galo nepatenkinta, ta prasme, kad jis negalėjo bet ko daryti toje kūrinyje. Bet visi tai buvo jam sukurta ir jisai pats save dovanojo visiškai per Jėzų, bet irgi reikia patikslinti. Jau pačiame, jau anksčiau žmogus turėjo santykį su Dievu. Yra tas toks santykis, kūrinio kūrėjo santykis su Dievu. Tai reiškia, kažką Dievas iš savęs irgi davė, ne tik kūrinyje, bet ir ta tokia draugystė, tam tikra draugystė, kokia gali būti tarp kūrinio ir kūrėjo. Tuo tarpu per Kristų, aš sakau, kad Dievas duoda pat save, tai yra daugiau šitame meilės ir pažinimo, dvasinėme daugiau tokiam lygmenyje. Dievas, kaip sakytis, neduoda mums dieviškos prigimties, kaip jis pats, kad turi. Jis nesako, dabar visi jūs esate ketvirtas švenčiausios trejybės asmo, arba penktas, šeštas, septintas. Mes netampam dievai, kaip jisai pats yra šventas, tris kart šventas, visagalis ir panašiai, bet jis mums duoda savo gyvenimą. Tai reiškia visą savo meilę, savo visą šviesą, savo visą gailestingumą, kiek tai žmogus gali pakelti savo begalinių troškimų, savo širdyje. Man tai yra klausimas teologiškas truputėlį. Dievas save dovanoja kaip meilė. Dievas nepadaro iš mūsų dievais tą prasme, kad kaip jis pats, kad yra dievas savo prigimtimi, bet aš sakyčiau, kad yra žmogui to ir nereikia. Žmogui visiškai užtenka. Duodamas save, viešpats viską duoda. Jis nesako, va, čia aš duosiu tik tais pusę savęs, o čia dieviškumą aš to neduosiu. Ne, ta prasme, ne taip. Kai viešpats save duoda per Jėzų, jis visą save atiduoda. Bet jis negali atiduoti savo dievystės tam tikrą prasme. Ir pats tapti kūrimu. Dievas vis laik išliks dievu. Ir kūrinys vis laik išliks kūrinys. Bet tas kūrinys bus sudievintas. Ta prasme, kai jis dalyvauja žmogaus dievo gyvenime. Jis gyvens dievo meilėje, amžinai. Ir toje bendrystėje su dievu, kuris vis laiką išlieka jo kūrėjas, nes kai mes einam garbinti, nėra taip, kad vienu momentu mes sakom, palauk, Jėzau, šiandien bus kitaip. Tu sėskis į mano vietą, o aš lipsiu ant altoriaus ir tu mane garbink. Suprantat? Ta prasme, niekada nebus tokio pasikeitimo mūsų ir dievo atžvilgių. Jis nesako, va, Petrai, aš tau duodu malonę, kad tu būtum toks pat dievas kaip ir aš. Ateik, sėskis šalia manęs ant altoriaus, mūsų abu garbins. Suprantat? Čia yra tokia maža teologinis patikslinimas, kad mes vis laik išliksim kūriniai, bet kokie laimingi, kiek tik kūrinys gali būti maksimum laimingas šiame pasaulyje. Ar dar yra kitų patikslinimų?
Mes rojai turbūt nebuvo. Kiek laiko praėjo nuo to, kaip Dievas sukūrė šitą Ievą ir iki tos nuodėmės, taip numanant.
Kiek laiko tarp Ievos sukūrimo ir nuodėmės?
Ne, bet kokiu atveju jie vaikų susilaukė po to. Man atrodo, ten daug laiko jiems ir nebuvo. Kitaip tariant, yra įdomus klausimas. Ar tai vyko iš karto, kai sukūrė Ievą? Ateina Ieva, mato Adomą. O, labas Adomai, ką mes šiai galim pavalgyti? O, koks gražus medis, pavalgykim to vaisiaus. Ne, tai nebuvo taip, kaip sakyti, labai banaliai. Kai kurie dvasiniai mokytojai sako, kad Ievai tarsi buvo truputėlį atsibodę. Nes jau pamatė tą sodą, susipažino su Adomu. Ir galbūt Adomas, kadangi turėdavo vaiti žemės dirbti, negalėdavo su ją kalbėtis. Ir jai imdavo nuobodulys. Ir Ir to būdu žaltys turėjo progos prie išliaušti. Moterį buvo įdomu. A, kažkas manim domisi, be duomo. Ir jisai netgi kalba, netgi yra protingas. Ir paskui jis užkimba ant meškerės. Aš nežinau, kiek buvo iš tikrųjų metų tarp to. Negaliu tikrai pasakyti.
Tai galbūt negalima visiškai chronologiškai.
Gal tai buvo laikas, kairas tas visą laiką.
Bet tam tikras eiliškumas vis tiek turi savo prasmę. Kodėl tai vyko prieš gimdant vaikus, ne po to. Tai yra klausimai, kurie yra geri klausimai. Bet nereikia iškoti kažkokio mokslinio paaiškinimo, kiek tiksliai buvo, kas ten, kaip iš ko atsirado, kiek čia truk laiko kūrimas ir panašiai. Tai yra tokia daugiau simbolinė, mitologinė kalba, kuria išsakoma paprastai žodžiais tai, kas žmogui yra giliausia apie jį patį, ko negali apsakyti jokie moksliniai vadovėliai, psichologiniai traktatai ir filosofiniai traktatai. Tokia simboliška kalba Dievas labai giliai pasako žmogui, kas jis yra, koks yra jo pašaukimas.
Ar galima taip galvoti, kaip jūs sakėt, kai Adamo sode nusidėjo Adomas į Jėvą, gyvybės medį patraukė. Bet kad mes šiandien valgom nuo gyvybės medžio vaisių, ar galima taip sakyti? Nes Kristus atpirko, pasiliko, mes jį valgome, tikime ir jau ragaujame to vaisių. Ar taip galima sakyti?
Sodino, bet persodino patį žmogų. Juos išvarydamas Dievas iš sodo, paliko juos už borto. Bet mums šiuo atveju tas gyvybės medis, kurį simbolizavo, tas pats jau gyvybės medis esantis rojaus viduryje, jisai yra kryžiuje. Na čia yra toks akcentas, kuris daug ką pasako, kad tai nebėra tas pats prieimas prie gyvybės medžio. Tai nereiškia, kad nuo šiol žmogus yra nemirtingas ir kad jisai gyvens amžinai čia žemėje, jam užtenka šito žemės, daugiau nieko nereikia. Bet nuo šiol tas gyvybės medis, kuris yra kryžius, mums rodo, kad nes yra paradoksalu, šiaip, jeigu jūs gerai išgirdote, gyvybės medis, kuris yra kryžius, arba kryžius, kuris yra gyvybės medis, tai reiškia mirtis, kuri tampa gyvybę. Mums gyvybės medis jis yra, kaip sakyti, mes esame įskiepyti nuo mirties. Prieš mirtinius turim skiepus savyje. Kryžiaus dėka mirtis nebeturi tos absoliučios galios. Aišku, mes turim mirti, bet dvasia išlieka nemari amžiams. Tai yra, pavyzdžiui, apreiškimų knyga mums kalba apie gyvybės medį. Pats paskutinis apreiškimų Jonui knygos skyrius, 14 eilutė, palaiminti, kurie išsiplauna savo drabužius, kad įgytų teisę į gyvybės medį ir galėtų žengti pro vartus į miestą. Tai kaip išsiplauti savo drabužius, jeigu ne ta tokia biblinė prasme, kad išsiplauti kraujį, Kristaus kraujį, kuris teka iš to kryžiaus. Būtent Kristus per savo kraują mus išbalina nuo nuodėmių, kitaip tariant, ir suteikia gyvybės, kad galėtumėm įžengti pro vartus į miestą. Į miestą, kur mes garbinsime Dievą dieną ir naktį. Nes tobula adoracija bus danguje. Nebereikės galvoti apie valgį, apie kambarių tvarkymą, apie darbą. Jie regės jo veidą ir jų kaktose bus jo vardas. Aš jame nemačiau šventyklos tame mieste, nes Viešpats visagalis Dievas yra vienėlis, yra jo šventykla. Miestui apšviesti nereikia nei saulės, nei mėnulio, nes jį apšviečia tviskanti Dievo šlovė, 21 skyrius 22 eilutė. Ir jo žiburys yra avinėlis, tautos vaikščios jo šviesoje, ir žemės karaliai atsineš į jį savo puošnumą. Jo vartai nebus uždaromi dieną, nes tenai nebus nakties. Ir jį bus sugabenti tautų lobį ir brangenybės, bet ten niekada nepateks, kas netyra, joks nešvankelis ar melagis, o tik tai tie, kurie įrašyta avinėlio gyvenimo knygoje. Taigi šventykla bus pats avinėlis ir Dievas, visagalis Dievas.
Girdėjote konferenciją tema Visa, kas mano, yra tavo. Įrašas iš vasario 1 dieną šeštadienį vykusios susikaupimo dienos, pranešėjas Švento Jono kongregacijos brolis kunigas Jonas Chrizostomas.
Thank you. Klausėtės laidos Švento Jono valanda.
Thank you. Thank you.